ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Наступні півгодини пропонуємо поговорити про майбутнє інтернету в Росії.
Росії терміново потрібно якийсь резонансний скандал з урахуванням інтересів якоїсь американської потужної компанії. От вони знайшли Фейсбук.
Чи заблокують Фейсбук в Росії? Який ресурс може стати наступним? І що тоді взагалі залишиться від інтернету в Росії? Запитаємо про це у гостей програми, в експертів і фахівців. Приєднуйтесь до обговорення і ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Роскомнагляд анонсував перевірку і можливе блокування соціальної мережі Facebook, про що заявив голова Роскомнагляду Олександр Жаров в інтерв'ю виданню «Ізвєстія». За його словами, є кілька пунктів, які мають бути виконані. Локалізація баз даних російських громадян на території Росії, видалення всієї забороненої інформації, дотримання інших законів. Якщо Facebook не підкориться вимогам російського законодавства, то, заявив Жаров, він буде заблокований. Дещо раніше була соціальна мережа Facebook заблокувала 270 сторінок російського агентства досліджень інтернету, відомого як «Фабрика тролів». Що ж, недалекому майбутньому може залишитися від інтернету в Росії, якщо поступово блокуватимуть ті чи інші соціальні мережі чи месенджери, чи це спробуємо з'ясувати в розмові з нашими гостями. І з нами на зв'язку президент міжнародного хай-тек холдингу МК Кор Євген Уткін. Вітаємо вас, пане Уткін, в нашому ефірі.
Да, доброе утро.
Як ви гадаєте, Фейсбук справді може бути відімкнений в Росії? Йому щось загрожує?
Ну, давайте перед тим, как я вот отвечу на, конкретно на этот вопрос, я хотел бы несколько таких пунктов отметить. Во-первых, у России всегда есть выбор, у нее всегда есть Чебурашка, поэтому она не останется без сети, будет Чебурашка. Вот первое. Второе, меня как гражданина Украины не сильно волнует, будет в России Facebook или нет. Третье, любые запреты, они ничем не заканчиваются, потому что сегодня интернет, сегодня соцсети, это примерно как воздух, как электричество, без этого жить невозможно. Переход на лучину или на дровяное отопление, это понятно, куда путь. Далее, к сожалению, Украина тоже, вот, ну, помните, примерно несколько месяцев назад у нас были запреты, вот 1С программы.
Ну, здесь уже с півроку минуло с того часу.
Да, ну, я не помню сколько.
ВКонтакте, Яндекс,
что,
так.
Да, ВКонтакте, Яндекс и так далее. Потому что все это работает, и вот сейчас мы живем в эпоху таких информационных вбросов, фейков, и понятно, что на фоне того, что сегодня происходит с Фейсбуком на родине у себя, в Соединенных Штатах, где там обсуждаются вопросы, собственно говоря, доступа к частной информации и вот нашумевшее вот это интервью в Конгрессе Цукерберга. Вот поэтому я бы к этой новости относился так очень осторожно. Вот, то есть вполне возможно, это просто некий информационный вброс вот на фоне этого. Вот, но еще раз повторюсь, вот ни к чему запреты не приведут. Всегда есть возможность, во-первых, их обойти, вот, как и все законы, которые вот в нашей, на нашей территории, они издаются, но люди их не исполняют. А здесь это в десятикратном размере.
Ну, Россия, так, я думаю, да. Россия уже ж спробувала заборонити, заблокувати Telegram. Їм вдалося це? От ви якраз такої з технічно-професійної точки зору.
Во-первых, по поводу Телеграма, я хочу сказать, что наибольшие инвесторы в Telegram, Telegram недавно две, он проводил таких фандрейзинга, две таких акции, то есть больше 2 миллиардов долларов, 2 миллиарда 300 миллионов. Наибольшие инвесторы были, вот, прежде всего, это российские миллиардеры, вот такие, например, как Абрамович, который проинвестировал 300 миллионов. Поэтому говорить о том, что он заблокирован, то есть я тоже там к этому отношусь, собственно говоря, как некой брошенной информации, да, которая, возможно, просто спекулятивно каким-то образом подогревает интерес к Телеграму. Вот. Ну и требование, оно было абсолютно абсурдное по отношению вот, к Телеграму, вот, uh-huh. потому что ключи для Телеграма, они генерятся не на, ну, для, если для общих, так сказать, примитивно так сказать, они генерятся не на серверах, а непосредственно у клиента, поэтому, собственно говоря, это невозможное требование было предъявить ключи. Вот. Поэтому,
да, треба додати, що думаю, якраз Телеграм що... намагалися обмежити через відмову його розробників передати до ФСБ оці ключі шифрування.
Да, їх невозможно передати, тому що вони генеряться не на сервері, вони генеряться на, непосредственно на Android, iPhone, непосредственно на телефоні.
Але ж Facebook...
Поэтому просто невозможно.
Так, але ж Facebook звинувачують в тому, що... персональні дані десь потрапили до третіх рук. Це було можливим? Ну, ми згадували, що, про що запитували Марка Цукерберга в американському конгресі, та й, власне, ЄС хоче теж про це розпитати його.
Проблема, звісно, соціальних сітей, як і везде, є плюси, є мінуси. І зрозуміло, що сегодня вот privacy, да, частная информация, доступ к ней, это большая проблема. Она существует везде в мире, uh-huh. в том числе и в Фейсбуке. У нас эта история, она вообще никого не интересует и, собственно говоря, ей не уделяет пока должного внимания. Вот, хотя персональные данные – это очень важный такой аспект в соцсетях.
Ну, ми колись так намагалися обговорювати цю тему і, власне, продовжуємо її обговорювати з директором Інтернет-асоціації України Олександром Федієнком, який з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Федієнко, в нашому ефірі.
Доброго дня, країна, доброго дня, студія. Я директор, я голова правління.
Голова правління, перепрошую. Ну,
сподіваюсь, переоберуть.
Пане Федієнко, ми якраз згадали цю тему, коли виникли запитання до Марка Цукерберга у Сполучених Штатах за те, що персональні дані стали відомими і були злиті треті руки. Тепер бачимо, що до Фейсбуку має свої претензії Росія, погрожує заблокувати цю соціальну мережу і, власне, спробували почати вони з блокування Телеграму. Взагалі, дійсно, інтернет як повітря, його неможливо відключити. Чи якісь такі спроби Росії вдасться на цьому шляху?
Так, давайте розділимо поняття, термін персональні дані. Я вважаю юридично, я користуюсь саме юридичними нормами, що персональні дані – це ті дані, які ідентифіковані якоюсь установою, да, і внесені до реєстру. Все, що ми добровільно викладаємо в соціальних мережах, то не є персональні дані. То є виключно, тобто інформація про нас, але не персональні дані. За те, що там десь вийшла інформація про нас, яку ми добровільно виклали в соціальних мережах, з одного боку це, ну, дійсна проблема, а з іншого боку це більше проблема не безпеки персональних даних, а саме професійності роботи цих соціальних мереж. Да? Щодо блокувань.
Щодо блокувань, так.
Ми казали і кажемо багато разів, що з урахуванням розвитку технології доступу до мережі інтернету, взагалі любе блокування – це повна дурня. Росія зараз нам демонструє саме ті штампи, по яких вони з дуру почали блокувати Телеграм, але враховуючи, що їх система блокування, вона не досконала, вона взагалі, до речі, не працює, вони скоро заблокують самі себе. Тому що штука IP-адреси, uh-huh. змінюючи IP-адреси розташування того ж Телеграму, да, вони вже там заблокували половину Майкрософта, вони вже заблокували того, до речі, там вже були вчора читав десь половину Фейсбуку, там ще чи інше, там у них є така група за Телеком, по-моєму, називається. Uh-huh. І вони там досить чітко пишуть порти, дещо вже забулося. Тобто вони самі себе блокують. Я б це назвав, знаєте, от сидить дурень на гілці і пиляє ту гілку пилою, і потім з неї звалиться. Тобто вони скоро, вони вже готові, я впевнений, признати, що це дурня, але їх політиком настільки тупий, що не може це признати поки.
Але ж дивіться, Росія зуміла використовувати інструменти того ж Фейсбуку і інших соціальних мереж для втручання у вибори, про що ведеться розслідування у Сполучених Штатах, для втручання в перебіг Брексіту, про що заявляла Великобританія. Невже Росія так само, добре вивчивши цей інструментарій, не може його використати якраз проти того ж самого Фейсбуку?
Так, це соціальна інженерія, до речі, і вона працює, і якщо по якісь там, ну, щоб так казати, більш-менш доступними термінами для слухачів, по негативним якимось там висловам або по перевагам тих або інших осіб в тих же соціальних мереж, так дійсно можна вибудувати там механізм по інформаційному впливу на цих людей, да? Ну, але тільки так і більш ніяк іначе. То ми повинні розуміти, ще раз, що ми про себе щось пишемо в персоналі, да, не персоналі, а інформацію в соціальних мережах, то ми самі несемо відповідальність за цю інформацію і самі приймаємо рішення, якщо нами маніпулюють за допомогою соціальних мереж, як на це реагувати.
Тобто це інформаційний вплив, а коли йдеться про блокування, це технічні параметри, які не піддаються, так, грубо кажучи, такому блокуванню, закриттю віконця?
Зараз взагалі це не піддається, да, такому. Навіть вже Китай припризнав, що їх система блокування, вона також неефективна, і було напрасно використані кошти, викинуті кошти, до речі, да, і можливо вони там або відмовляться, або будуть переробляти все ж таки систему блокування. Ну це Китай окрема тема. Щодо виборів і персональних даних, я розумію, якби був витік саме персональних даних з державних реєстру, за допомогою яких там вже там обдзвонювали цих людей, там збирали. Оце дійсно, да, вплив, да. А так це виключно вплив на соціум за допомогою інформації, про яку соціум сам добровільно розмістив в мережі інтернет. Цей інструмент, ну, на мій погляд, з точки зору законодавства, там нема порушення. І це є той інструмент, який можуть користуватися рекламні компанії, якісь там аналітичні компанії та інше.
Але ж дивіться, оцей інструмент роботи з соціумом. Чомусь Росія хоче заблокувати як Телеграм, так і Фейсбук частково. А як сам соціум ставиться до таких спроб? Ми просто буквально напередодні говорили з російським політологом і, вірніше, російським політиком, і вона висловила таку думку, що швидше от якраз заборона блокування інтернету викличе швидше бунт, так би мовити, спротив громадянського населення Росії, ніж там економічні санкції, які запроваджуються і запроваджуються. Навіть називала, каже, от якщо закриють, наприклад, ігрові сервери, доступ до ігрових серверів, це збурить підлітків, їхніх батьків, як то кажуть, і так далі, і це швидше може викликати такий спротив соціальний. От наскільки...
Я не вірю, по-перше, в якийсь бунт в Росії. Свого часу досить багато було в Росії. Не треба вимірювати Росію виключно Москвою. Да? Москвою, перепрошую. Це по-перше. По-друге, я маю свою точку зору щодо інформаційного вкиду, щодо блокування Телеграма. Да? Ну, тобто, на мій погляд, це все ж таки така спрямована акція агентів впливу для того, щоб ще більше користувачів долучити до саме Телеграму, тому що таким чином формується парадигма, що цей месенджер більш безпечний. Так? Якщо його блокує Росія, то він безпечний. Я впевнений, що скоро або вийде реліз від пана Дурова, який покаже, що ми ще безпечнішими, так? Але вже на той час там будуть велика кількість користувачів, які, можливо, хтось вже буде контролювати. Я не впевнений, що Телеграм ніхто не контролює. Всі соціальні мережі, всі месенджери контролюють ті або інші, як називають, не розвідки, а агенти впливу тих або інших країн світу. Інакше вони б не існували.
А тоді, якщо в такому ключі дивитися про погрози заборони чи блокування Фейсбука в Росії, це може робитися під якусь іншу платформу? Тут називався Чебурашка, там, я не знаю, ВКонтакті? Чи...
Ну, чому би ні, до речі? Я також мало вірю, що там в Росії може бути своя платформа. У нас таке ж були вже досвіди, ми тут запускали свої українські платформи. Вже уже пройдена та точка вхіду в такі проекти, ну, на мій погляд, і тут або краще возглавить мафію, да? або краще її контролювати.
Мається на увазі пройдена точка створення чогось нового, да?
Так, так. Точка створення якихось соціальних мереж або там месенджеру, ну це ж досить багато потрібно часу, щоб його розпіарити. До того ж не потрібно забувати, що з офіційних даних, з дані, що Телеграм виходить на ICO. Причому пан, наскільки пам'ятаю, Абрамович там купив щось по 800 мільйонів доларів там, в них там є такі токени відповідні. Да, тобто в цей продукт російські олігархи вкладають кошти. Як ви думаєте, якщо російські олігархи, які працюють з владою, вкладають туди кошти, чи вони не знають цю ситуацію? Та знають.
І, до речі, здається, ця спроба заблокувати Телеграм, вона якось позначилась на акціях, на вартості Телеграму?
Поки я цього не бачу, то речі, щоб якось там впали акції або ще щось. Є у них офіційні там лічильники, які показують, скільки там кожного дня долучається до Телеграму користувачів.
Ну, ми пам'ятаємо, що коли Марка Цукерберга викликав Конгрес заслухати його доповіді, то він втратив досить суттєво.
Вони потім зростуть, його плачу Єремеї.
Тобто тут теж може бути гра, так, гра бізнесменів, гра великих грошей довкола цього.
Це все політика, стратегія, впливання, я їх називаю все це одним терміном агентів впливу. Туди можна віднести все, що ви назвали, але це все гра. Політичні громадяни, взагалі не фахівці, все це вірять, вони трактують, що це саме так, що це там... такий нещасний дурок, якого блокують в Росії, теж все так погано, от Телеграм тепер сам. Мені вже всі друзі позателефонували, кажуть, слухай, ми тепер спілкуємося тільки в Телеграмі, я кажу, чого? А тому, що він безпечніший, тому що бачиш, от росіяни блокують і все, от він безпечний. Я кажу, я знаю ще десяток месенджерів, які також безпечні.
Але реклама свою справу зробила. Що ж, зрозуміло, дякую вам. Це був голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко. З нами на зв'язку ми говоримо про можливість, ймовірність і погрози щодо блокування соціальних мереж та різних інтернет-меседжерів в Росії. Ну і також екстраполюємо цей досвід на Україну. І от з нами на зв'язку керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров. Вітаємо вас, пане Петров.
Добрий ранок.
Ми говоримо про про спроби заблокувати Телеграм в Росії, про погрози заблокувати Фейсбук також в Росії. А загалом, чи можна взагалі захистити інформаційний простір в тій чи іншій країні шляхом блокування окремих ресурсів, в той же час, щоб це не розглядалося як обмеження прав користувачів, приміром?
Розумієте, це багатовимірне питання, і блокування, насправді, до нього прибігають багато країн, використовують цей спосіб, в тому числі Україна в минулому році заблокувала ресурси, які здійснювали антиукраїнську пропаганду, але такий же приклад є і в країнах Європи. Зараз Німеччина прийняла дуже суворий закон щодо мови ненависті в соцмережах, Франція готує відповідні зміни до законодавства, тобто, в принципі, блокування, захист власного простору – це нормальна практика, але треба казати про мотиви. Тобто, якщо Україна, Європа захищає себе від зовнішньої агресії, то на Росію ніхто не нападає. В Росії питання блокування – це питання захисту від власного народу, від якихось проявів невдоволення і так далі. Тобто, це зовсім інші речі.
А наскільки, до речі, було ефективним і виправдало себе блокування те, що було запроваджено в Україні, зокрема, стосувалося певних російських інтернет-ресурсів, однокласників, ВКонтакті, так, Яндекс. Як це позначилося на українському сегменті інтернету і чи було це ефективним? Тому що ми щойно говорили з експертами, ну вони досить скептично поставилися до того, чи спрацювала та заборона.
Ну, принаймні всі російські ресурси, які підпали під обмежувальні заходи українські, вони випали з топ-10 відвідуваності в Україні, тобто це вже результат. Зменшилася їх аудиторія, причому суттєво. Але якщо ми повернутися до російських блокувань, да, насправді Телеграм сам по собі не становить великої загрози, чи він не є непрозорим для російських спецслужб. Тут мова йде трошки про більш широку проблему. Насправді, під егідою боротьби з Телеграмом Росія фактично зараз перебудовує власний телекомунікаційний простір, перебудовує побудову національних мереж, і такий собі у них китайський варіант виходить, якщо можна порівняти. Якщо дивились новини останні, заблоковані IP-адреси Google, заблоковані IP-адреси Amazon, тобто під маскуванням боротьби з Телеграмом, який насправді великої загрози чи небезпеки для Росії не становить, відбувається повна перебудова національної мережі, а це набагато більш значуща проблема, це підготовка країни до закриття від зовнішнього світу, або мобілізаційна така передвоєнна підготовка. Тобто я б розглядав саме під цим кутом зору останні події в Російській Федерації.
Тобто це блокування Google і Amazon, деяких інтернет-ресурсів, не стало такою, ну нібито, випадковістю боролися з Телеграмом, а випадково побороли тих. Це, можливо, було прикриттям?
Це було прикриття для того, щоб відключити обхмарні сервіси, для того, щоб будувати російський сегмент мережі інтернет, якийсь варіант захисту від Заходу. А це означає, що Росія готується до якихось значущих подій, потрясінь або в внутрішньополітичному житті, або до ескалації міжнародної ситуації.
А чи можливо в нинішньому світі глобалізованому дійсно позбавити інтернету загалом або реально обмежити доступ до нього? Бо як також послуговуючись фразою одного з експертів, який був у нас в ефірі, інтернет це як повітря, його не перекриєш.
Можна перекрити і повітря. Насправді уявлення про інтернет як якийсь вільний ліберальний простір абсолютної свободи – це таке достатньо хибне. І абсолютної свободи в інтернеті не буває. Є величезні інформаційні потоки, які дійсно кимось контролюються, регулюються, є механізми саморегуляції, є міжнародні організації. В принципі, це завдання вирішувано. Є приклад Китаю, є приклад багатьох арабських країн. Нема Північна Корея. Заблокувати можливо. І зробити обмеження можливо. Більше того, і демократичні країни також цим займаються, але питання транспарентності цих процесів, їх відповідності демократичним нормам, правилам. Спробуйте пропагувати тероризм в країнах Західної Європи, я подивлюся, як довго проіснує цей ресурс, він буде заблокований або згідно з нормою закону, або просто за фактом свого існування він просто перестане працювати без будь-яких пояснень. Це абсолютно нормально, це питання нацбезпеки, і всі країни йдуть цим шляхом.
Пане Петровичу, хотілося б запитати, спостерігаючи за тими процесами, що відбуваються в сусідній Росії, і от послуговуючись тією оцінкою, яку ви сказали, що, можливо, Росія готується до чогось, а Україна готується до чогось з боку Росії, бачачи це, що відбувається в їхньому інформаційному і інтернет-просторі?
Я б сказав, що Україна не готується. Україна вже 4 роки знаходиться в стані перманентного конфлікту, наша територія анексована, агресивні дії продовжуються. Ну тобто, ми вже не готуємося, ми в процесі.
Але бачачи нові виклики, нові, так би мовити, рухи, що там відбуваються, наша інформаційна безпека готова реагувати адекватно, відповідно і швидко?
Ну, найбільш наочний приклад. От вчора була нарада під головуванням президента, частина була відкритою, були повідомлення для ЗМІ, але потім ще була двогодинна розмова з керівниками парламентських комітетів, суб'єктів сектору безпеки і оборони, профільних відомств державних, саме щодо інформаційної безпеки, щодо нашої готовності протидіяти викликам в цій сфері. Так, ми готуємося, є ряд конкретних рішень, зміни до законодавства, рішення більш низького рівня, практичні заходи, тобто ми готуємося.
Чи не будуть ці рішення розглядатися в процесі, як то кажуть, підготовки до виборчих кампаній в Україні, президентської і парламентської? Чи не будуть вони потрактовані як звуження свободи слова, свободи інтернету, свободи поширення інформації?
Ну, це питання філософське. Будь-які заходи щодо зміцнення національної безпеки в будь-якому разі, яким чином зачіпають права чи свободи, тут же питання демократичного цивільного контролю над цими заходами, це питання громадського контролю, але треба до деяких заходів ставитись із розумінням, що іде війна, насправді ми маємо чимось відповідати.
Чи буде в Україні забезпечений такий громадський контроль і в тому числі транспарентність пояснення цих заходів?
Ну, як на мене, він і на сьогодні є, бо будь-які заходи держави одразу і це нормальна практика, і це абсолютно нормально, і ми це вітаємо. Приймає експертну оцінку, дуже багато заходів критикуються, ми йдемо на зустріч громадськості, якщо якісь заходи вважаються надмірними або не зовсім відповідають тим, що відповідають демократичним засадам. Це нормальний процес.
Що ж, зрозуміло. Дякую вам за інформацію, за участь у нашій програмі. Це був керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Валентин Петров. Також у цій півгодинці з нами на зв'язку були голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко і президент міжнародного хай-тек-холдингу КМКОР Євген Уткін. А говорили ми про загалом майбутнє інтернету в Росії, про спроби блокувати мережі Telegram, соцмережу Facebook. Також говорили про захист від інформаційної війни і впливу, і як це робиться, і що робиться для цього в Україні. Програма «Радіо Свобода» триває, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Московський патріархат постійно спекулює на темі так званої канонічності церкви. Ця релігійна умовність для багатьох вірян досить важлива, хоча, як переконує газета «День», в жодній проповіді з Нового Завіту заповіту не можна зустріти жодної згадки про канонічність. Видання пише, що цей термін стосується не стільки віри, скільки є одним з елементів внутрішньоцерковної ієрархії. Московська церква досить ефективно використовує його для демонстрації власної домінації. Газетярі сподіваються, що після звернення до Вселенського патріарха з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні, Москва втратить ще один важіль впливу на українських теренах. В той же час УПЦМП постане перед серйозною проблемою, адже в ній намітиться розкол серед парафіян. Про наслідки «День» розповідає в статті «Віра в єдності». Газета по-українськи стверджує, що в Україні помісної церкви потребують майже 20 мільйонів українців. В албанській церкві 25 тисяч вірян, і вона має такий статус. Видання зазначає, що кожен хоче потрапити в історію позитивним героєм. Патріарх Константинопольський, патріарх Філарет і Петро Порошенко – не виняток. Більше як 4 роки триває війна між Україною і Росією, церковні питання є її частиною. Надання бажаного статусу українській церкві зміцнить державу, наголошує газета по-українськи. На спочатку гучна заява Петра Порошенка про те, що Україна як ніколи близька до створення помісної православної церкви, а тепер і голосування за відповідну постанову Верховній Раді надихнуло багатьох українців. Чи не буде чергового розчарування? Адже розмови про автокефалію виникають вже більше 10 років, однак перспективи все ще оманливі. Про це зазначає газета «Україна молода». Газета «День» коментує оприлюднення записів колишнього народного депутата Олександра Онищенка і прогнозує, що буває, якщо вчасно не зробити висновки. Видання пише, що Україна, на жаль, ніяк не позбудеться негативного іміджу постачальника скандалів. І історія з Онищенком у цю ж скарбничку. Це удар по іміджу України, по її інвестиційних можливостях, наголошує експерт газети. В усій цій ситуації дуже важливо, щоб в суспільстві все-таки зробили правильні висновки. Інакше українське політичне болото триватиме без кінця. Адже постійне зниження порогу болю, коли прийнятним стає те, що апріорі не може бути прийнятним, призведе до того, що українці не помітять знищення самої державності. Інстинкт самозбереження має полягати в адекватній реакції на неприйнятні речі. Зло має скінчитися не черговим бунтом від накопичення невдоволення, а продуктивним виходом, справедливим покаранням винуватих осіб. На цьому день наголошує в публікації «Плівки після плівок». Після жахливої ДТП в Кривому Розі, яке стало найкривавішим з початку року, МВС звернулося до парламенту з вимогою терміново розглянути законопроект про посилення покарання для порушників правил дорожнього руху. Поки закон не ухвалений, газета «Сьогодні» розбиралася, що потрібно зробити в першу чергу, щоб хоч якось поліпшити ситуацію з аварійністю на дорогах. За словами експертів видання, щоб зупинити жах на дорогах, крім підвищення штрафів, потрібно також збільшити присутність копів на трасах і вулицях. Тим часом ефірний час програми «Радіо Свобода» добіг кінця. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.